Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Bine v-am regăsit, sunt Valentin Giurici, împreună cu noi în această zi este doamna dr. Cristina Mureșan, medic rezident, anul 5, chirurgie generală. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Pentru mine este o mare curiozitate, un lucru pe care îmi este greu să-l înțeleg, 11 ani de medicină. Cum a început toată această poveste frumoasă, numită chirurgie, ce v-a atras, ce v-a direcționat înspre medicină?
Mulțumesc în primul rând de invitație. Fiind copil, din vremea copilăriei, mă gândeam și visam să devin medic. Acum toți vedem la copii mai mici, sunt medici, polițiști, diferite specialități, mai complicate, mai ușoare. Încercam eu să impresionez, vreau să fiu medic. Deși inițial mi-era foarte frică de ace, la fel cum fiecare copil are această teamă. Nu am reușit în totalitate să o depășesc nici în momentul de față, dar am avut o perioadă în adolescență în care mi-am luat privirea de la medicină. M-am gândit spre ramura de IS, spre științele economice mai mult, având și în familie pe ramura aceasta. Ramura medicală era un subiect destul de controversat în familia noastră, neavând cadre medicale, nu aveam tangență foarte mare. La sfârșitul clasei a 10-a, Dumnezeu a făcut o schimbare în viața mea. Am avut îndemnul de a face medicina și am avut și câteva vise pe tema aceasta. A fost un lucru foarte interesant. Nu l-am înțeles în momentul respectiv. Toată lumea îmi spunea, da, tu te potrivești așa de bine la medicină, că eu cum să mă potrivesc la medicină când mie mi-este frică de ace? Toată lumea asta zice, mai, dar cum să mergi, dar vedeam sânge, eram așa puțin emoționată. Cum teoretic se întâmplă în lumea normală? Zice, oh, da, când mergi la medicină trebuie să fii foarte tare, trebuie să reușești, să nu ai nicio teamă. La sfârșitul clasei a 10-a am început să mă rog și având și visele respective, am zis, Doamne, dacă...
Te-ai visat cu halat alb sau cum?
Da, m-am visat într-un halat alb lângă un pat alb. Lumea deja, și chiar și eu, ziceam, cu interpretările, o să fiu bolnavă, o să se întâmple nu știu ce, o să fie altfel. Dar Dumnezeu m-a înștiințat prin lucrul acesta că trebuie să mă duc pe ramura medicală. Aveam răbdare cu pacienții, în special cu persoanele cu diferite dizabilități. Și, cum spuneam, am început să mă rog. Și Dumnezeu mi-a pus pe inimă să încep să învăț medicina, să învăț pentru admiterea la facultate. Nu am avut un start cum au ceilalți, mate, info, profil de liceu specific sau științele naturale. Am început să învăț singură. Am căutat diferiți medici care să mă ajute pentru admiterea la facultate, am început studiile la începutul clasei a 11, m-am pregătit. Am zis, Doamne, dacă este planul tău, o fă în așa fel încât să intru și să fiu admisă la facultatea de medicină. Cu multe greutăți, cu suportul părinților, familiei, am reușit de a-mi intra la facultate. Primii 2 ani...
Din prima?
Da. A fost un examen destul de greu. Primii 2 ani au fost la fel de grei. Venind de la un profil teologic, nu eram obișnuită să învăț la ritmul la care erau obișnuiți colegii mei venind de la alte profile. De multe ori am vrut să renunț. Dar Dumnezeu mi-a dat putere, sprijin pe toate planurile și îi mulțumesc zilnic pentru sprijinul pe care mi l-a dat atât prin forța pe care am avut-o, cât și sprijinul prin părinții mei.
De ce ați ales chirurgia?
A fost foarte interesant. De mică, părinții m-au învățat să gândesc practic. Nu am fost protejat într-un mod exagerat de a lucra cu mâinile. Adică eram la bucătărie, mama mă lua cu ea, haide să facem o anumită prăjitură, hai să modelăm aluatul. Tatăl meu, fiind mecanic auto, m-a luat, ok, uite, știi, să ții cheia în mână. A început să mă învețe cu lucrurile mai mult de băieți, dar acum să nu merg în extremă, făceam toate lucrurile de băieți, ci încerca să mă învețe să mă descurc în viață. Să nu fiu în necunoștință.
Câți frați sunteți?
Sunt singură la părinți. Să nu fiu în necunoștință, dacă mă lovesc de o anumită situație, să știu să mă descurc.
Să puteți schimba roata de rezervă.
Exact. Dacă este nevoie, trebuie să știu să mă descurc, să știu să și schimb roata de rezervă. Să fiu independentă. Teoretic asta m-au învățat a mei. Să nu depind tot timpul de ajutorul din jurul meu. Am ajuns în anul 2 de facultate. În universitate se cere între anii de școală, în perioada verii, să facem o practică de vară. Unde am terminat, era nevoie să facem țintitul pe o anumită ramură. În anul 1 medicină de familie, în anul 2 ramură de interne, în anul 3 chirurgie și așa mai departe. Și în anul 2, între anul 2 și anul 3, m-am orientat spre ramura chirurgicală. Și am zis, uite, hai că parcă pare interesant să mă duc într-o sală de operații. Eram așa stresată, mai timidă, m-am dus, m-am schimbat costumele care sunt specifice sălilor de operație, m-am învățat cum să mă spăl, am ajuns să fiu spectator. Dar toată lumea, acolo fiind foarte multe produse și foarte multe lucruri sterile, toată lumea urla la tine, nu cumva să te atingi, nu cumva să te atingi, că desterilizezi și infectezi zona. Eram așa de speriată, dar în același timp mă simțeam așa de bine și în largul meu, ca și cum aș fi fost la mine în cameră. Deci mă simțeam extraordinar de bine. Așa fascinat am ieșit din sala de operație, după ce s-a terminat operația, deși nu am participat efectiv cu nimic.
Doar ce caz a fost operat?
A fost o hernie, nu a fost un caz foarte mare, să văd intestine sau ficat sau stomac sau lucru de care ne lovim zilnic. A fost o operație mai micuță, dar așa de tare m-a fascinat. Era logica cum se pun pensele, cum se leagă firele. Era un lucru pentru mine nou.
Nu ați leșinat?
Nu, comparativ cu alți colegi de-a mei, nu. Și nu m-a speriat sângele. Teoretic, până în momentul respectiv, eram așa ușor sceptică și reticentă față de ramura medicală.
Ați simțit că sunteți făcută pentru așa
da,
ceva?
Da, chiar am simțit. A fost așa o stare de bine, de siguranță pe care o aveam în sala de operații. Am ajuns acasă și le-am zis părinților, uite, mie mi-a plăcut foarte mult la sala de operații, vreau să mă duc zilnic la stagiu, în practica de vară, la spital, la chirurgie. Părinții mei când au auzit, vai, fată, dar ești fată. Chirurgie e destul de greuț, e un mediu mai nefavorabil pentru tine, mai ales creștin fiind. Am zis, nu, eu vreau să mă duc și să văd ceea ce se întâmplă în chirurgie. Am mers acea lună care era necesar pentru practica de vară. Chirurgul pe care l-am ales ca coordonator în acea practică mi-a semnat, totul a fost foarte bine. Au fost influențe și din afară, din momentul în care am spus că îmi place chirurgia. A, ești fată. Cum să mergi tu să devii chirurg? Lasă, alegeți altă specialitate. Du-te pe orice altceva, cardiologie, endocrinologie, mergi la un cabinet, ai un cabinet, ai un birou, consulți pacientul, un lucru mai elegant, chirurgie. O să fii toată plină de sânge, din cap până în picioare. Am zis, hai să încercăm dacă voi reuși. Am încercat următoarele veri, următoarele practici de vară, să încerc să schimb mentalitatea. M-am dus pe cardiologie. Vreau să spun, 2 luni de zile am încercat să încerc să gândesc ca un cardiolog. Nu am reușit, eram, fiind ambițioasă, parcă mi-era ciudă pe mine, cum adică nu reușesc să fac lucrul acesta? M-am dus pe interne, am schimbat ramura, m-am dus și pe altă specialitate. Nu știu, tot ceea ce făceam la sfârșitul stagiului de vară, trăgeam linie și ajungeam la o concluzie, ok, dar parcă tot pe chirurgie îmi vine să mă duc. În perioada facultății mai mergeam din când în când și chiar și în timpul anului universitar mergeam din când în când în sala de operații și mai ajutam pe 1-2 medici chirurgi. Și eram fascinată. Vai, mergeam acasă, povesteam cu atâta patos al mei de cazurile care au fost de ei, săracii erau așa foarte șocați, bine, dar totuși chirurgie, Da, chirurgie.
De ce se încearcă descurajarea fetelor de a merge la chirurgie?
Este o lume destul de grea. Chiar și în ziua de astăzi, fiind în anul 5 de rezidențiat, mă lovesc de misoginism. Multe meserii, nu neapărat ramura medicală, sunt specifice bărbaților și femeilor. Așa a fost mentalitatea. E destul de greu. Sunt anumite cazuri, acum vorbesc de ramura medicală, sunt anumite cazuri pe care nu poți să le rezolvi ca femeie. Ai nevoie și de impact fizic, adică să ai structură. Asta este mentalitatea. Trebuie să tragi, trebuie să faci, trebuie să ții. E și un efort fizic, nu doar intelectual, ci și efort fizic în specialitatea aceasta. Și atunci se preconizează că dacă nu reușești să faci partea mai grea, nu o să reușești să faci nimic din chirurgie. Dar nu este așa. Acum, medicina a evoluat foarte mult. Noi nu mai lucrăm cu partea grea. Noi avem deja pense, se lucrează la laparoscopic, numai cu operație, da, cu acea tăietură specifică de sus până jos pe toată burta, da, pe tot abdomenul. Da, acum se fac incizii mai micuțe, deci încearcă să se facă, să se ajungă la operații cât mai neinvazive. Recuperarea este mult mai rapidă a pacientului. Lucru pe care pot să-l facă și femeile. Și asta se și preconizează. În străinătate, de multe ori, comparativ cu România, pacienții, de cele mai multe ori, aleg femei chirurg, comparativ cu bărbații chirurg.
De ce?
Modul de abordare a unui pacient este diferit. Bărbații sunt și mai vulgari, și mai duri, și nu ating partea sentimentală. Femeile sunt mai sentimentale, da? Ei ascultă. Medicii, în special, se dorește să fie mai sentimentali, da? De multe ori un pacient se vindecă doar prin vorbe, mult mai repede comparativ cu actul medical pe care îl practică.
Adică nu doar tehnic,
da,
ci și relațional.
Exact.
Care a fost ultima operație pe care ați făcut-o?
Ultima operație a fost un apendic, o apendicită acută, chiar unei studente de anul întâi de la Facultatea de Medicină. A fost foarte interesant să avem colegi mai mici care vin să se opereze la noi. Chiar și asta se întâmplă. Dar mulțumim celui de sus, a fost o operație ușoară, a fost o recuperare foarte bună, fiind și mai tânără, a fost chiar foarte, foarte bine a decurs.
Mi-a venit în minte întrebarea cum decurge o operație, care sunt etapele, dar mă gândeam să nu leșine ascultătorii. Așa că voi pune o altă întrebare. Ce alte operații ați mai făcut în acești 5 ani de rezidențiat?
Pot să spun că a fost o paletă foarte vastă. Începând de la operații mici, să spun un lucru, pacienții și ascultătorii noștri se sperie când aud operație. Trebuie să mă duc la operație. Operațiile sunt de foarte multe feluri. Mai puțin grele, mai grele, foarte grele. Pot să spun că sunt binecuvântată din punctul acesta de vedere. Am văzut de toate felurile. Am și asistat, am ajutat, am făcut. Sunt de toate. Inclusiv de la o mică excizie a unui lipom, o colecție de grăsime. Este o operație foarte mică, un nev sau până la o operație mare, operație din punct de vedere chirurgical, să tai mai multe organe adunate, da? Un duoden, un intestin, un cap de pancreas, stomac, sunt operații grele. Recuperarea pacienților, în funcție și de operațiile acestea, sunt diferite. Dar acum vreau să spun un lucru. Un pacient, în momentul în care are șansa să vină la chirurg să se opereze, înseamnă că mai este o șansă. Mulți pacienți se sperie, vai, trebuie să mă duc la operație. Din punct de vedere oncologic al cancerului, da? Pentru că toată lumea se sperie, am cancer. În momentul în care se poate pune opțiunea de operație, mai are o șansă. Este un stadiu în care se poate recupera. Adică noi, în momentul în care vine de la oncolog și zice ok, facem chimioterapie, după aceea mergi la operație sau mergi la operație și pe aia vii la chimioterapie, recuperarea este mult mai bună. Este încă un pas, este încă o speranță pentru pacient.
Vorbim de chestiuni de viață și de moarte. Ce rol are Dumnezeu în toată această discuție pentru un medic?
Foarte mare. Deși marea majoritate a medicilor și în special a chirurgilor sunt laici, chiar cred în Dumnezeu. Au fost situații în care chirurgii avem un anumit protocol. Da? Noi trebuie să ținem un anumit protocol, o anumită ordine, să spunem așa. De multe ori e nevoie de inspirație divină să poți să rezolvi anumite cazuri. E adevărat, acum și investigațiile paraclinice, ecografia, CT-ul, RMN-ul ne ajută foarte mult de a nu fi într-un subiect, adică să deschizi pacientul și să fii necunoștință. Dar te pregătești, nu mergi orb în sala de operație. Este de multe ori când e nevoie. E nevoie să crezi că ai inspirație divină. Marea majoritate am văzut, dacă Dumnezeu ne ajută, dacă Dumnezeu vrea să se vindece pacientul, se va vindeca. Eu consider că e foarte important și lucrul ăsta încerc să le spun pacienților. Dumneavoastră trebuie să vă rugați, chiar și necreștini, le zic înainte de operație, încerc să-mi asigur acel moment să le spun, dumneavoastră trebuie să vă rugați ca Dumnezeu să dea înțelepciune chirurgului în sala de operație, pentru că noi suntem mâna lui Dumnezeu. Pacienții vin în criză, da? Deci din punct de vedere și psihic sunt afectați. Noi chiar avem nevoie de Dumnezeu. Deci nu văd o operație să se realizeze fără inspirația de sus.
Ce reacție au pacienții când le spuneți lucrurile acestea?
Stau, se uită la mine ușor, mulți sunt sceptici, alții îmi dau seama după reacție că au avut tangență cu lumea creștină. Se uită, da, 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 așa este, ne rugăm. De multe ori eu le spun, ziceți o rugăciune. Că eu oricum o să mă rog, eu o să fiu acolo cu dumneavoastră, ne rugăm împreună sau în lucru ca să le dau șansa să se gândească, să aibă o speranță că Dumnezeu este în control, încerc prin tot ceea ce fac să-L pun pe Dumnezeu pe primul loc. Pentru că, da, Dumnezeu mi-a dat capacitatea de a face anumite lucruri, dar tot inspirația Lui și Duhul Sfânt mă înștiințează de multe ori, ok, nu-i așa e corect, ci invers e corect. Și atunci știu cum să acționez. Lucru pe care mulți chirurgi zic că inspirația aceasta, că am citit eu. Nu-i chiar așa. De multe ori este inspirație divină.
Ce spun colegii medici atunci când le amintiți de Dumnezeu?
Da, este un subiect destul de dificil. A fi misionar atât la locul de muncă cât și pe teren, da, în diferite zone deficitare în Africa, eu zic că e mult mai greu aici, în țară. Încerci să fii exemplu. Le vorbești despre Dumnezeu, evident, te bat jocoresc, dar Dumnezeu niciodată nu se lasă făcut de rușine. Mulțumesc celui de sus că ne dă înțelepciune și știm cum să punem problemele. De multe ori vin, râd, da, dar tu cum gândești aici? Ce crezi? Oare n-ai citit o aseară despre cum se face operația asta și ți-a venit inspirația așa că Dumnezeu te-a luminat, ți-a scris în față? Sunt glume pe care eu, cel puțin eu, mă lovesc zilnic. Dumnezeu îmi dă răbdare și de multe ori îți vine să le răspunzi pe măsură, dar de multe ori ne mușcăm limba, Doamne, dăm răbdare, mergem mai departe. Cum am zis, Dumnezeu niciodată nu se lasă de rușine.
Ați spus mai devreme că părinții nu v-au încurajat să mergeți la medicină pentru că este un mediu nefavorabil pentru un creștin la chirurgie. Este o realitate sau este o prejudecată? S-a dovedit că aveau dreptate?
Dintr-o anumită perspectivă, da. Este un mediu foarte negru. Indiferent pe ce specialitate ar merge, lumea chirurgicală este un pic mai negru comparativ cu ceea ce sunt celelalte ramuri.
Mai negru.
Da, un pic mai negru. Este o lume mai rea. Acum, cei care au trecut printr-o operație au văzut cum se exprimă chirurgii. Foarte multe cuvinte neadecvate într-un mediu universitar. Eu pot să spun, am fost binecuvântată. Cu cine am lucrat până într-o anumită parte a rezidențiatului, nu l-am auzit înjurând, vorbind urât cu colegii, atât cu pacienții. Tot timpul era respectos. Din punctul meu de vedere, până în momentul acela, eu am fost chiar foarte ferită de acea lume negativă. Am avut colegi creștini și acum în mediul în care lucrez este o lume foarte, foarte rea din punct de vedere al vocabularului, a comportamentului. Da, este neagră. Dar știu că Dumnezeu m-a pus aici cu un scop, să fiu o lumină și să fiu o mărturie. De asta este și rugăciunea mea zilnică, Dumnezeu să mă facă lumină în locul meu de muncă, să fiu misionar în spitalul în care Dumnezeu m-a pus. Atât pentru colegi, cât și pentru pacienți.
Interesant, aceiași medici care se roagă lui Dumnezeu să-i ajute, totuși au un vocabular foarte stricat și obiceiuri rele.
Exact, exact. Nu aș vrea să intru foarte mult în detalii, pentru că multă lume s-ar speria, dar este o lume, mulți ar spune, fără Dumnezeu. Deși, zic ei, nu cred, sunt ateu, eu sunt ateu. Dar într-o anumită situație, într-o operație la care nu se descurcă sau văd că e un picuț mai greu, vai, Doamne, ajută-mă! Doamne, ajută! Deci totuși nu există atei. Da? De multe ori, având discuțiile acestea, încercam să mai contrazic, să mai fac sub formă de glumă pe tema, deci nu este ateu, nu există atei. Și atunci, de multe ori, mă împungeau, mă încercau să scoată în evidență anumite lucruri. Chirurgia, în timpul operațiilor, să nu aveți impresia că este o liniște de mormânt. Nu. Se discută. În momentul respectiv, am ocazia să discut pe diferite teme de care doresc eu. Dacă încep discuția de pe ramura spirituală, nu știu care e mai bine. Dar mulțumesc Domnului că m-a pregătit și din punctul ăsta de vedere. Făcând liceul creștin, în timpul facultății am făcut și un curs, un colegiu biblic, atunci am început să mă pregătesc și din punctul ăsta de vedere. Adică una este experiența și alta este în momentul în care discuți cu un cadru universitar, nu te poți exprima oricum sau să-i aduci orice argument, ci trebuie să-i argumentezi așa cum trebuie, cu argumente bine închegate și bazate pe un lucru real. Și atunci, mulțumesc Dumnezeu că m-a ajutat. Lucru care de multe ori zic, Doamne, dă-mi înțelepciune să știu ceea ce să-i spun ca să poate să accepte că Dumnezeu chiar există.
Ne apropiem de finalul emisiunii și dacă vorbim de argumente și de existența lui Dumnezeu, dacă vorbim de zona neagră a chirurgiei, mă gândeam și la proba practică și de la zona neagră a ispitelor. Care sunt ispitele pe care le aveți?
Da, în primul rând este timpul. Este un mare deficit în ziua de astăzi, timpul cu care ne luptăm, pentru că nu reușim să adaptăm timpul pentru fiecare pacient. Adică noi, teoretic, conform standardelor, avem nevoie de 20 de minute să consultăm pacientul, dar niciodată nu reușim acel timp să-l dăm în totalitate unui pacient. O parte din pacienți sunt cu patologii mai puține și atunci reușim în 10 minute să terminăm consultația. Dar sunt la unii pacienți la care ține 20, 30, 40 de minute o consultație. Timpul ăsta ne fură, să spun. Așa. În al doilea rând, acum e un subiect foarte controversat, partea financiară. Mulțumesc Dumnezeu, în momentul de față, un medic rezident de anul 5 reușește să ducă o viață normală. Adică, începând de la un salariu foarte mic, în care nu reușeam nici măcar chiria sau cele necesare unei luni să le asigur, acum chiar reușim. Deci, mulțumesc Dumnezeu, din punctul ăsta de vedere, nu mai este o necesitate foarte mare de a pleca din țară. Plicul înainte se accepta pentru că era situația financiară care te constrângea, adică tu stăteai, lucrai, teoretic erai plătit 7 ore pe zi, dar tu stăteai 10, pentru că nu reușeai timpul respectiv să-l compactezi în așa fel încât să vezi toți pacienții în cele 7 ore și atunci stăteai 10. De la 7 până la 10 ore nu ți erau plătite și atunci de multe ori nu ți ajungeau banii de mâncare pe lună, de chirie, de așa, și atunci se accepta plicul pentru că ți era mult mai ușor. Acum nu mai necesită.
Ați avut ispita asta?
Ispita tot timpul vine. Te implici în anumite activități, dai ca misionar activitățile extra ale spitalului cu misiunile medicale pe care le organizăm cu asociația medicală, cu AMCR-ul. Te implici și tu cu parte financiară, nu doar resurse fizice, cât și financiare, și atunci e nevoie să, de multe ori, te ispitește. Dar Dumnezeu ne dă înțelepciune, medici fiind, creștini, să refuzăm. Tot timpul când văd pacienții vin cu plicul, de multe ori le zic, știți ce, lăsați plicul, mai bine spuneți o rugăciune pentru mine, că eu sunt mai câștigată din punctul ăsta de vedere. Deși de multe ori mă gândesc, vai, ce bine mi-ar fi plicul acela, că aș putea să plătesc XYZ lucruri, fie pentru AMCR, fie pentru noi personale, mergem în dreapta, în stânga, e normal. E o necesitate, indiferent pe ce ramură lucrezi, fie medicală, fie arhitectură, fie orice. Da? Banul e o necesitate. De multe ori, de multe ori. Dar am învățat să spun nu.
Se poate?
Da. E greu, e foarte greu, dar se poate. Se poate.
Tocmai lucrul acesta îl auzim așa de des. Nu se poate. Nu poți să mergi la medic fără plic.
Da,
nu poți să fii medic și să nu primești plic.
Se fac multe compromisuri, chiar și creștinii, dar eu țin să cred că creștinii nu acceptă. Eu și mă rog ca Dumnezeu să mă țină cu coloana vertebrală de a refuza.
De ce refuzați? Ce vă dă puterea să refuzați când sunt nevoi?
La fel ca mine, cum plătesc partea medicală, sănătatea, da, mi se trage din salar o anumită sumă, la fel și acel pacient cu cuponul acela de pensie vine cu 400-500 de lei, dar el vine să-mi dea 500 de lei să-mi pună în plic. Gândiți-vă câte animale și-au vândut, câte eforturi au făcut ca să vină la medic. Cum pot eu să iau banii unui om mai slab financiar ca și mine? Cum aș putea? Nu, sincer, eu cel puțin nu pot să concep lucrul ăsta. Și el l-a plătit asigurare de-a lungul anilor, de aceea are o pensie, eu la fel, să-mi ajute Dumnezeu să ajung la pensie, da? Toți dispunem de aceleași servicii. Una este la privat, în care mergi, plătești consultația, da, pentru că tu vrei să-ți plătești consultația, ai un anumit tarif, dar alta este la stat, când toate lucrurile teoretic trebuie să fie gratis, pentru că ți-au fost alocați din salar o anumită sumă pentru sănătate. De ce? Ca să ai servicii gratuite. Cum pot să mă duc eu și să iau de la un pacient care îl văd, are pensie de 500, dar mi-mi dă aia 500 săracul, eu cine știe de câți ani eu strâns să ajungă la spital, la chirurgie, câți ani o amânat să vină să se opereze și aflăm după operație că e într-un stadiu mult prea avansat. Da? El o stat să-și strângă banii. Cum să-i accept eu?
E doar partea aceasta de milă?
Nu neapărat de milă. Eu consider că este o gândire, așa cred că ar trebui să gândească un medic. Noi suntem în folosul celorlalți. La fel cum arhitectul proiectează o anumită casă, un anumit proiect să facă pentru o anumită clădire, să aibă un anumit scop, la fel și noi trebuie să ajutăm pacienții să se vindece. Noi suntem mâna lui Dumnezeu pe pământ. Eu cel puțin așa mă consider și mă simt onorată să fiu.
Din păcate, am ajuns la finalul emisiunii noastre. Ne dorim să trăim cu această mentalitate, fiecare dintre noi, nu doar medicii, că suntem mâna lui Dumnezeu pe pământ.
Să ne ajute
o mentalitate
Dumnezeu
frumoasă care poate schimba țara noastră. La final, cu ce gând ați dori să îi lăsați pe ascultători?
Să fie încrezători în medici, să nu le fie frică să se prezinte la medici, mai bine prevenim decât să tratăm și să se roage pentru medici, indiferent. Da, eu sunt pe ramura chirurgicală, dar indiferent pe ce specialitate vor merge, la ce consultație vor participa, să se roage pentru medicul respectiv. A Dumnezeu să-i dea înțelepciune, să știe să dea tratamentul corespunzător cu ceea ce se confruntă el. Chiar este nevoie de înțelepciune. Eu asta consider și asta încerc să le spun tuturor pacienților, să se roage pentru noi, să ne dea înțelepciune, să știm ceea ce este important și ceea ce este... Pentru că fiecare pacient este unic. Noi învățăm că într-o anumită răceală luăm medicamentul ăla și celălalt, da? Nu. Fiecare pacient este unic și atunci, la fel, și medicamentele la unii merg, la alții nu merg. Deci, avem nevoie de inspirație, de înțelepciune, să știm ce tratament trebuie să dăm.
Mulțumim! Am ajuns la finalul emisiunii noastre de astăzi, împreună cu doamna dr. Cristina Mureșan, medic rezident, anul 5, chirurgie generală. aș alege să închei chiar cu această expresie pe care ați amintit-o, mâna lui Dumnezeu. Și mă gândeam la mâna medicilor care bagă bani în buzunar. Până la urmă, cred că fiecare dintre noi avem de făcut această alegere. Dorim să fim mâna care bagă bani în propriul buzunar sau să fim mâna lui Dumnezeu pe pământ. Adică dorim să trăim pentru noi sau dorim să trăim pentru Dumnezeu și pentru alții. Dumnezeu să ne ajute să trăim pentru veșnicie și mă bucur că astăzi am aflat că se poate. Se poate să fii medic chirurg și să nu iei mită. Un lucru greu de crezut. Atunci când îl ai pe Dumnezeu în inimă, atunci când ai valori cerești, se poate. Se poate la locul de muncă să le reprezentăm pe Dumnezeu.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.